Printre Stele, la Radio România Actualități.
Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor, sunt Alexandru Mironov, vă rog să-mi permiteți să vă zic la mulți ani. Este prima emisiune din acest an în care vă invităm Printre Stele și să vă urez cea mai modernă urare care este pentru anul ăsta, sănătate și imunitate. Invitatul în emisiunea noastră, în această prima emisiune a anului, este domnul dr. Radu Top, cunoscut nu numai pentru activitatea de medic, chirurg de-a lungul unei cariere de câteva decenii, ci și pentru că pune pe limba poporului povestea metabolismului. Bună seara, domnule doctor, bine ați venit!
Bună seara tuturor!
Mărturisim ascultătorilor că ne-am înțeles înainte de emisiune să facem un tur prin lume, ca să vedem cum va fi 2021, tragem niște concluzii după acest an oribil care a fost 2020 și să vedem cum se poate schimba viața noastră. Pornim de aici, de la noi, facem un tur de planetă internațional, ne întoarcem pe urmă.
Da, e interesantă o tentativă de a gândi cum va fi viitorul proxim, ce să mai vorbim de cel îndepărtat. Cred că 2020 ne-a oferit atâtea surprize, bune și mai puțin bune, încât te face atent la maniera de a aborda un asemenea subiect. Dar cred că venim cu un bilanț extraordinar din 2020. Au fost și COVID-ul, dar a lăsat spațiu și pentru realizări și în spațiul românesc. Avem nume care ne fac cinste, bucurie și plăcere și în spațiul cel mare, în spațiul global, s-au întâmplat lucruri extraordinare.
Până la urmă putem să spunem că lumea cumva s-a rearanjat în matca ei.
Da, ne-am lovit de un zid atât de mare și de neașteptat încât toată lumea s-a oprit din alergarea haotică și ne-am întors cu toții spre un subiect care e o noutate și, din păcate, noutatea continuă a anunțat în Africa Centrală o maladie virală cu un virus de tip Ebola, fără să fie Ebola, care pune mari probleme ca atitudine de medicină publică.
Să spunem însă că amândoi suntem optimiști patologici și nu exagerați când spun asta, domn doctor. Homo sapiens a ajuns la 8 miliarde curând, în cursul anului 2021, va bate clopotul 8 miliarde. E normal ca ceea ce e în jurul nostru să nu ne facă loc chiar așa pur și simplu să înaintăm, să dăm peste greutăți. Deci, peste boala asta COVID-19, poate să vină o alta, poate să vină o alta. Amenințări sunt din toate părțile. Însă lumea medicală și cei care fac parte din tribul ăsta de sănătate s-a comportat extraordinar, mi se pare.
Da, e o categorie profesională care a făcut față cu brio, din greu, dar cu brio unei provocări absolut neobișnuite ca proporții și ca necunoașterea unui domeniu care până acum nu ne lasă să înțelegem toate mecanismele. Dar ce este important, că în acest efort de a contracara această insuficiență a sistemelor de sănătate de peste tot, se cuplează cuceririle ale tehnologiei și științei care vin să completeze niște goluri care au lipsit zeci de ani. Și inteligența artificială dovedește că poate să accelereze cunoașterea umană într-un ritm absolut senzațional.
Să știți că eu am, ca jurnalist de știință, am senzația asta că ne-am ținut prea mult totuși de IT, de inteligență artificială, de microprocesoare, chipuri și celelalte, deci inginerii au pășit tare în față, iar lumea viului, microbiologii de pildă, parcă au stat cumva într-un con de umbră, n-au apărut decât acum, când a fost strict nevoie de ei.
Ne-am extras din natură, ne-am extras din dimensiunea fundamentală a lumii care ne-a creat. Și ne-am dus spre tehnologie, spre materie, părăsind lecțiile care le avem în fața ochilor noștri. Dacă noi am fi capabili să învățăm mai repede din lecția anumită Universul Uman, care este un model a Universului și macro și micro, avem cărțile deschise în fața ochilor noștri, le avem asupra noastră și le citim prea puțin.
Ați făcut senzație odată când ați ieșit pe Atlanticron, pe insulița noastră academică, cu ideea trebuie scrisă o carte Homo Sapiens Manual de Întreținere. Mi s-a părut extraordinar la toată lumea. Cu atât mai mult acum se simte nevoia?
Da, eu cred că foarte mulți am învățat că trebuie să știm cu cine mergem alături și cel mai apropiat prieten, colaborator și sprijin este propria noastră ființă, cu dimensiunile fizice, energetice, sufletești, spirituale, biochimice. Trebuie să înțelegem cine suntem pentru a putea sta în picioare, pentru a deveni rezilienți într-o realitate halucinantă, atât de rapidă, atât de interconectată, care ne dă șansa sau ne amenință cu noutățile care s-au întâmplat acum două secunde sau se întâmplă direct în fața ochilor noștri.
Timpul se sucește cu o viteză extraordinară, aproape că ne scapă din priviri, din minte.
Cred că timpul curge în aceeași formulă cosmică care a început cu Big Bang, dar cred că percepția noastră s-a schimbat, pentru că informația colectată de 7,6 miliarde de oameni ajunge în același timp pe masa în fața noastră. Este prea mult pentru mintea umană.
E prea mult și totuși trebuie să mergem mai departe. Suntem 8 miliarde de minți.
Sigur, dar ca să putem folosi cu înțelepciune pământul de sub picioarele noastre, să nu-l lăsăm fără resurse, să ne oblige să ne aruncăm în spațiu înainte de a ne fi terminat creșterea. Suntem, de fapt, într-o perioadă de creștere. Umanitatea este în faza de copilărie, nici măcar în stadiul 1 de civilizație n-am intrat.
Arthur C. Clarke, voyeurul teribil, spunea așa, e sfârșitul copilăriei, atenție, e sfârșitul copilăriei, e momentul să ieșim din găoace, să ieșim din...
Încă n-am primit la carte de identitate care să ne ateste că suntem maturi și conștienți de ceea ce trebuie să facem în mediul în care trăim, în ecosistemul în care existăm.
Domnul doctor, discutând adesea, am încercat să aruncăm o privire și în lumea politică. Totuși, fără politică nu se poate, polițul. Și au fost în 2020 câteva bariere. Ce se întâmpla în Statele Unite era greu de înțeles pentru toată lumea. Dumneavoastră însă vă amintesc că ați spus așa, e un fel de avertisment care ni se dă și va fi reacție după asta, căci e un vaccin politic pe care îl făcea ilustru Donald Trump.
Eu cred că experiența Trump folosește întregii lumi. Ieșirea din jocul de conveniență pe care îl făceam cu toții, am fost obligați să ne repoziționăm. Orice organism viu, când îl scoți din starea de confort, trebuie să se balanceze, să-și regăsească echilibru. Noi avem un motiv în plus, social și biologic, să ne căutăm un nou echilibru. Trăim în altă realitate, după niște reguli vechi, cu niște instituții vechi, cu niște mentalități și comportamente care nu mai au loc în timpul în care trăim.
Reacția americană a și fost să lăsăm experiența să decidă. Și a venit acest domn Biden, care avea 20 de ani de prezență în Senatul American, care a fost 8 ani vicepreședinte. Deci pe umerii lui s-a așezat societatea, pe umerii unui om cu mare experiență. Eu am încredere, sincer să fiu.
Eu cred că trebuie să luăm ce este bun în fiecare atom al realității. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu COVID-ul. Fiecare națiune și-a desemnat și-a găsit un scenariu de a face față pandemiei. Deci modele naționale. În momentul în care o națiune își găsește datorită fondului cultural, datorită resurselor, datorită educației, datorită mentalității, datorită poziției geografice, își găsește o anumită tip de reacție. Și a fost modelul național. Am parcurs cu toții cele 200 de țări, 196 parcă sunt, toate și-au făcut propriul lor model, cu rezultate mai bune, cu performanțe mai proaste, cu performanțe minunate, sau revin după ce și-au dat seama ca Suedia, ca Brazilia, ca Statele Unite, ca Anglia, că freza turtită, turbulentă și zăpăcită nu face totdeauna bine. Deci varietatea soluțiilor naționale ne dă șansa să parcurgem în același timp modele de a experimenta care este mai bună. Deci valoarea naționalului rămâne în picioare.
Uitați-vă însă la ce înseamnă globalizarea post-pandemie. Pfizer are o companie în Germania care este satelit, companie pe care o conduc doi medici, doi cercetători germani de origine turcă. Doi turci geniali. Se mută de-a lungul continentului, de-a curmezișul continentului, înființează compania asta în Germania, e preluată de Pfizer, asta mare, și dintr-o dată au apărut salvatorii. Iar la cealaltă, la Moderna, dacă am înțeles, vine un libanez cel care conduce întreaga companie. Cât de planeta asta de pestriță și împresurată de minți grozave?
Are multe fațete, aspectul pe care îl puneți în discuție. Inteligențele, că e libanez, că e turc, nu mai contează. La nivel global se caută și în corporațiile multinaționale care sunt un model de globalizare care nu convine nimănui. Recunosc pe cei mai performanți, îi pun ca CEO, pe cei care au o performanță intelectuală deosebită. Sunt strategi buni, tacticieni și merg până în operațional ca să aducă un câștig material. Din păcate, câștigul material nu este singurul factor care ne va duce mai departe. Acum este un medicament, dar care se va transforma într-o afacere absolut extraordinară, care reprezintă, nu tratăm 7,5 miliarde de bolnavi, de oameni sănătoși. Se va schimba abordarea, serviciile se vor adresa oamenilor sănătoși, nu celor bolnavi. Deci vaccinul se duce la oameni sănătoși. Vorbim de cifre care trec de 10 miliarde. Dacă sunt în două etape vaccinurile, iată, sunt 15-16 miliarde de doze de vaccin care trebuie să fie puse pe masă în 12 luni. Dați-vă seama ce eforturi înseamnă pentru a putea accesa aceste fonduri. Acum se cheltuiește cu o lejeritate și cu o inconștiență fabuloasă de frica acestui virus. Dar efectele secundare economice, efectele secundare psihologice și sociale o să trebuiască să stăm cu toți în genunchi și să găsim soluții.
În primul rând, inflația. Mie mi se pare inevitabil că atunci când tipărești bani pe pământ, fie dolar, fie euro, cum vin miliardele astea acum peste toată națiunea europeană, îndrăznesc să spun națiunea europeană, inevitabil va fi inflație mai târziu. Cel puțin asta.
Eu zic că valorile de schimb se vor schimba de la banii de hârtie care se tipăresc foarte ușor, de la banii virtuali, de la Bitcoin, se va trece la altă formă de schimb. Pentru că așa cum acum federalii și chinezii aruncă bani pe piață, nu va putea face față o valoare de schimb fără acoperire.
Uniunea Europeană și China, Uniunea Europeană și Rusia, astea sunt două teme care în 2021 trebuie cumva, puse pe masă și descifrate.
Uniunea Europeană și chioapă pe puțin, ieșirea Angliei, Marii Britanii, Brexit-ul, la care britanicii n-au renunțat niciodată și au păstrat canalul mânecii cu apă și lira în decursul acestor 10 de ani de când toți am fost invitați să ne urcăm în barca comunității europene. Cred că ce se întâmplă acum cu Brexit-ul și vezi cozile de mii de tracuri care vor să iasă din Anglia, înseamnă o dereglare într-o zonă care nu stătea foarte bine. Nici economic, nici social, nici ca diferență între bogați și săraci. Deci nu este un spațiu care să oferă un model performant. Un pic de industrie germană care a căzut în nas la standardele de calitate ale automobilelor, nu mai fac față să fie un jucător global plin, cu toate dimensiunile.
Uniunea Europeană înseamnă totuși, zic eu, un pol de putere economică și mai ales culturală. Nu militară, dar economică și culturală. Și revin cu întrebarea, bun, Rusia e totuși uriașă din nord, cu școală făcută la oameni, cu un sistem de cercetare, încă bun, putere militară uriașă. Cum vedeți, se aranjează, se echilibrează?
Cred că Rusia are probleme de resurse. Dacă combustibilii fosili, gazul și petrolul rusesc nu se vor mai găsi căutare, probabil că se pregătesc, pentru că diplomația rusă se pare că este din ce în ce mai subtilă, nu mai reacționează, așteaptă și vede ce se întâmplă și după aia vorbește. Azi dimineață spuneau că au intrat trupe sovietice în Africa Centrală pentru a domoli nu știu ce foc de rebeliune.
Se vără rușii, da, încă în continuare.
Sunt mari puteri care își joacă propriile cărți, dar eu cred că trebuie să discutăm nu pe confruntare, ci pe performanță de cunoaștere, de dezvoltare, de educație, de viitor, într-adevăr, serios.
De aceea v-am și pus întrebarea pacifistului care sunteți, China, care a ieșit cu drumul mătăsii supărând pe toată lumea. Ca idee mi se pare genială. Hai să legăm Oceanul Pacific de Oceanul Atlantic.
Sigur că da. Vor trebui căi de comunicație, crescând viteza de deplasare și migrația lor de 200 de milioane de oameni care se duc și fac zilnic naveta ca să ajungă la locul de muncă, 200 de milioane de oameni care nu stau în centrele în care lucrează și se duc în Shanghai, în Beijing și în altă parte. Deci problemele trebuie gândite de acum în perspectivă.
400 de milioane de chinezi au ieșit din sărăcie absolută, din sărăcie abjectă. Asta e marele câștig al ultimilor 30 de ani.
Ies din sărăcie și vor afla că au drepturi la mai multe drepturi.
Așa e. În afară de asta însă, faptul că diverse americani, mai ales Trump, a ridicat diverse opreliști în relațiile cu China, a făcut să dezvolte și mai tare cercetarea locală în China și mai tare industriile de high-tech, așa că, eu știu, s-ar putea să devină o mare putere din toate punctele de vedere.
Este o mare putere. Dacă ar avea și resursele primordiale, fundamentale, necesare, ne-am uitat din ultimul vagon la ei, mulți ani de acum încolo. Eu cred că trebuie să luăm ce-i bun de la fiecare. Gândirea pe termen lung, planificarea, răbdarea orientalului, răbdarea chinezului sunt proverbiale. Cred că trebuie să învățăm de la toți câte ceva. Fiecare lecție care am primit-o în 2000 este de pus pe masă și de întors pe toate fețele, pentru că avem de învățat din ele. Au răbdat de foame nu românii, au răbdat de foame și congolezii, și portoricanii. Trebuie să învățăm de la toți câte ceva. A fost aseară interviu absolut senzațional al gimnastei și cei doi copii care au vorbit, o fetiță de 11 ani și cealaltă care are 17 sau cât are, este generația tânără fabuloasă.
Să spunem că revista Știință și Tehnică, și am în fața exemplarul, a scos un supliment Știință și Tehnică Junior. Deci hai să spunem poveștile astea de știință pe care le spunem amândoi, le spun toți prietenii din jurul grupului ăsta Știință și Tehnică, toți oameni cu greutate, tocmai pentru ca știința să fie spusă pe limba poporului, pe limba tuturor și să ne obișnim toți cu ideea, mai ales milenarii de care vorbiți, să intre în lumea asta știind că lumea asta se poate schimba și o pot stăpâni.
Trebuie să încercăm să echilibrăm puțin viața. Facem totul pentru servicii. Uitați că s-a putut să stăm și acasă să ne bucurăm de familie sau să constatăm că e prea mic spațiu în familie. Se poate trăi și altfel. Să poți să guși, să vezi orizontul în fiecare dimineață, să te uiți la pom, să vezi cum se pleacă când bate vântul. Noi suntem închiși în betoane și în rețele de cabluri și de radiații electromagnetice. Și
ca toată planeta.
Bineînțeles, aproape toată planeta. Medicamente care ne-ar da șansa să supraviețuim, natura.
Da. Schimbările care s-au făcut, mie mi se par în bine. O coaliție care se așează cu lume deșteaptă care intră în Parlament, cu mulți medici, colegi de-ai dumneavoastră, pe care lumea îi cunoaște, deci ei vin nu numai cu profesionalismul înalt, ci vin și cu faptul că au deja notorietate chiar la nivel politic. Inevitabil. Schimba asta datele probleme, vedeți cum așezându-se pe lobul frontal mai sus societatea noastră?
Eu cred că este un pas înainte, nu este hotărător, n-am scăpat de durere de cap și de bătături la picioare, dar cred că această diversitate de profesii, reprezentare la nivel teritorial, bazinele electorale care reprezintă din ce în ce mai bine toate regiunile și județele țării, trebuie să fie dublate de o dimensiune de cultură politică tuturor celor care ajung în Parlament.
Dar vedeți, nu există, domn doctor, o școală pentru parlamentari, o școală pentru miniștri. Deși ar trebui să fie. Când te duci în postul ăla și ai zeci de mii de oameni.
Cine ne oprește ca fiecare partid sau să se facă o platformă de educație, cu tot suferim pentru a înțelege mai bine ce înseamnă instituțiile statului, ce înseamnă părțile bune și mai puțin bune ale instituțiilor și ale reglementărilor care ne modifică și ne fac viața nu totdeauna foarte ușoară.
Ideea de democrație, domn doctor, a câștigat în ultimii ăștia ani. Democrația asta inventată de american cu founding fathers. Și hai să ducem peste tot, votul e cel care contează. Este clar câștigător în societatea noastră, Sapiens.
Să știți că mesajul, cel puțin la mine, n-a ajuns atât de încurajator referitor la dimensiunea și la sănătatea democrației la nivel global. Uitați-vă ce înseamnă eforturile de a pătrunde mecanismul electoral, care vin și din direcția extrem-orient și din direcția nord-est. Și alte direcții, cred că grija cu care se încearcă să se influențeze alegerile pe cale mai mult cyber sau mai puțin cyber reprezintă semnal de atenție asupra vulnerabilității rezultatelor alegerilor așa zise democratice.
Vreau să lansez ideea așa, cum rezistă democrația la raportul 51-49, partidul meu are 51%, al noastră 49%, vă duceți cu mința acasă cei cu 49% și ascultați ce spun eu cu 51%. Asta e una din întrebări. A doua întrebare, votul lui Einstein e tot una cu votul unui om care abia a terminat cele patru clase? Da, în teorie. Practic, eu știu. Adică astea sunt teme la care chiar ar trebui să ne gândim.
Trebuie să discutăm puțin mai serios ce înseamnă democrație reprezentativă și democrație participativă. Ne-am depărtat prea mult de exercițiile și de beneficiul democrației participative. Și uitați-vă, mergem din 4 în 4 ani să punem bilețelul înăuntru. Cu ce ne trece prin mintea în momentul respectiv? Este prea puțin. Un mânz, dacă lasă meargă 4 ani până pui șaua din nou pe el, își pierde sensul și se duce în toate părțile. Cred că relația ales alegător trebuie să fie o problemă cotidiană.
Pe care trebuie să o pregătească școala, dacă îmi permiteți. Școala pentru mine este neuronul fundamental, neuronul satului, orașului, comunității, cartierului și așa mai departe. Acolo sunt oamenii care îndrumă și lecțiile care se fac acolo trebuie să fie nu numai de matematică și de limba latină, ci și lecțiile.
Școala este igiena creierului. Domnul Mironov, școala este lecția de igiena creierului. Dacă nu ai școală, nu poți să gândești corect, nu poți să trăiești corect. De aceea, efortul de a duce pe toată lumea la școală, de a o păstra și de a o face să fie interesată, să primească această cunoaștere, înseamnă o altă abordare a rolului de dascăl. Înseamnă altă abordare a procesului de educațional care trebuie să fie de la toate vârstele, dinainte de naștere până hăt, când ieșim din scenă. Educația, într-o lume atât de complexă, trebuie să fie o ocupație zilnică a tuturor.
Cea mai mare invenție a societății umane este școala. Cu asta ne deosebim de celelalte specii înainte de orice. Mii de idei trebuie să vină, o lume nouă trebuie să așeze pe strada Bertlo, acolo la Ministerul Educației. Inițiative cum sunt cele pe care le organizăm revista Știință și Tehnică, Sorin Repanoviș, domnia voastră, profesorii Restian Zăgrean și toți ceilalți, generalul Dumitru Plunariu, care vin la lecțiile în aer liber, toate astea trebuie dezvoltate, împinse, dilatate. Școala trebuie să fie continuă și călătoria trebuie să nu se oprească niciodată. Călătoria creierului.
Trebuie făcut un inventar de patrimoniu al valorilor românești în toate domeniile, pentru că multidisciplinaritatea trebuie să acționeze în interdisciplinaritate și să punem plan în mișcare, în implementare transdisciplinar niște strategii de țară care ne pot menține în istorie.
Domnule doctor Radu Dope, eu vă mulțumesc. Urez în primul rând succes Ministerului Educației. Este cel mai important minister din lumea asta care se reașează și pentru că așa e la modă acum, doresc tuturor sănătate și imunitate. Ia uitați-vă pe limba română cum se potrivește asta. Sănătate și imunitate la toate cele ce ne vor să fie. Vă mulțumesc, domnule doctor. O seară bună. Vă spun și domnilor voastre ascultători. O seară foarte bună.